Salam, Azadlıq Radiosunda Kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm internetdə yayımlanır, azadlıqradiosu.az saytında, həm peyk vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də, həm də Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində. Sky News kanalı gizli kamera ilə çəkiliş aparıb ki, Londonda azərbaycanlılar olimpiada biletlərinə alıb verilirlər. Bir pansionatda yaddan çıxmış Xocalı köçkünləri, onlar özləri də öz yadlarından çıxırlar.
Adın nədir? Neçə yaşın var?
11.
Neçə sinif oxuyursan?
6.
Hansı rayondan sən?
Xocalı.
Bilirsən mi Xocalı harada yerləşir? Neçənci ildə işğal olub?
Bundan sonra hökumətdən bəzi məlumatlar istəyəndə pul istəyə bilərlər. Özü də bunu qanuna salmaq istəyirlər. Jurnalist təşkilatları nədən narahatdır? Və günün sualı Azərbaycan idmançılarının olimpiadadakı çıxışı sizi qane eləyirmi? Fikirlərinizi 050 ilə 744 10-17 nömrəsinə SMS kimi yazıb göndərə bilərsiniz. Hələlik isə xəbərlər və xəbərləri Vaqif Məmmədli çatdırır. Buyur Vaqif.
Çox sağ ol Rövşən. ABŞ Dövlət Departamenti 2011-ci ildə dünyada din azadlığının vəziyyətinə dair illik hesabatını yayıb. Hesabatın Azərbaycana aid hissəsində qeyd edilir ki, ölkə konstitusiyasında din azadlığına təminat verilsə də başqa qanunlar praktikada bu azadlığı məhdudlaşdırır. Hökumət hərdən reydlər keçirir, dini materialları müsadirə eləyir, bəzi hallarda isə dindarlar saxlanır. Ümumilikdə Azərbaycanda din azadlığı sahəsində nə pisləşmə, nə də yaxşılaşmaya doğru hər hansı dəyişiklik olmayıb deyə sənəddə bildirilir. Bu barədə daha ətraflı az sonra Kontekst proqramında. İlin ilk yarısında 396 cinayətkar qrup və 9 mütəşəkkil dəstə zərərsizləşdirilib. Bu barədə bugün Daxili İşlər Nazirliyində keçirilən kollegiya iclasında bildirilib. Daxili İşlər Nazirinin müavini Vilayət Eyvazov bildirib ki, həmçinin axtarışda olan 1053 nəfər, o cümlədən MDB və digər xarici ölkələrdə gizlənmiş 47 nəfər tutulub. Interpolun Milli Mərkəzi Bürosu 48 nəfərin və bu xətlə axtarışda olan 23 nəfərin yerini müəyyənləşdirib. Ümumilikdə isə açılmış cinayətlərin sayı 10% artıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Cənub bölgəsində səfəri çərçivəsində bugün Lənkərana səfərini başa vurduqdan sonra qonşu Cəlilabada gedib. Azərtacın məlumatına görə Prezident Heydər Əliyevin şəhərin mərkəzində ucaldılmış abidəsini ziyarət edib, sonra isə mərkəzdəki istirahət parkında görülən yenidən qurma və abadlıq işləri ilə tanış olub. Həmçinin Prezident İlham Əliyev bundan əvvəl Lənkəranda səfərdə olarkən şəhərdə görülən yenidən qurma və abadlıq işləri ilə tanış olub.
İdmançıların rekordları haqda xəbərlər. Londondan sizə qısa müddətdə birbaşa, yalnız Azadlıq Radiosunda.
Xəbərləri davam etdiririk. 4 il əvvəl Pekin Olimpiadasında çempion olmuş Elnur Məmmətli bugün London Yay Olimpiadasında ilk oyunda məğlub olub. 81 kiloqramlıq çəki dərəcəsində mübarizə aparan Elnur Məmmətli mübarizəyə 32-1 finaldan başlamışdı. Onun rəqibi Kanadalı idmançı Antoine Valois-Fordet olub. 63 kiloqramlıq çəki dərəcəsində mübarizə aparan Ramilə Usubova isə 16-1 finalda Türkmənistanlı Günlar Haytbayevaya qalib gəlsə də 88-1 final mərhələsində Cənubi Koreyalı Jung da Vuna İpponla məğlub olub. Azərbaycanlı avar çəkən Aleksandr Aleksandrov isə London Olimpiadasında yarım finala vəsiqə qazanıb. 4-1 final mərhələsində mübarizə aparan Aleksandr yürüşü 3-cü yerdə başa vurub. Suriyadakı beynəlxalq müşahidəçilərinin sözlərinə görə hökumət qoşunları Hələb şəhərində üsyançılarla döyüşdə hərbi vertolyotlar, tank və artilleriya qurğularından istifadə edir. Müşahidəçilər hər iki tərəfi din sakinləri arasında itkilərdən qaçmağa çağırıb. Bu şəhərin təxminən 3 milyon sakini var. Üsyançıların komandirlərindən biri Reuters agentliyinə şəhərin ətraf qəbəsi qəsəbəsinə atılmış mərmini göstərərkən deyib. Bəşər Əsəd dinc sakinlər və uşaqları bax bu cür mərmilərlə vurur. O, şəhərin ətrafındakı At-Tarib məhəlləsində Suriya xalqına qarşı bu cür mərmilər və raketlər tətbiq edir. Bu, üsyançılarının komandirlərindən biri idi. Suriyalı hüquq müdafiəçiləri hökumət qoşunlarının bütün gecə boyu şəhəri atəşə tutduğunu deyirlər. ABŞ Müdafiə Naziri Leon Panetta Qahirəyə gəlib, onun Prezident Məhəmməd Mursi və Müdafiə Naziri Hüseyin Tantau ilə görüşü nəzərdə tutulur. Ağ Evin yaydığı bəyanatda deyilir ki, Panettanın səfəri Vaşinqtonun bu ölkədə aparılan siyasi islahatları dəstəkləməsindən xəbər verir. Yaxın Şərq və Şimali Afrika ölkələrinə səfərə çıxmış Panetta bundan əvvəl Tunisdə olub və sonda ABŞ Senatı və Nümayəndələr Palatasının üzvləri İrana qarşı yeni sanksiyalar paketi hazırlayıblar. Artıq avqustun 1-də sənəd Senatda səsə qoyula bilər. Sənəddə İran İranın energetika, yükdaşıma və sığorta şirkətlərinə qarşı yeni məhdudiyyətlər tətbiq edilməsi nəzərdə tutulur. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam edir. Günün sualını bir daha elan eləmək istəyərdim. Azərbaycan idmançılarının olimpiyadadakı çıxışını necə qiymətləndirirsiniz? Bu çıxışlar sizi qane eləyirmi? 050 ilə 744 1017 nömrəsinə fikirlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Azərbaycan idmançılarından, hələ ki London Olimpiadasından, hələ ki elə də çox xoş xəbər gəlməyib. Çox deyəndə ki, cəmi bir xoş xəbər gəlib, bu da legioner ağırlıq qaldıran Xristovun bürünc medal qazanmasıdır. Bugün Azərbaycan yığmasının ümid bəslədiyi, ümidi olan Elnur Məmmədli, 4 il qabaq Olimpiadada qızıl medal almış Elnur Məmmədli elə ilk görüşdəcə uduzub. O bir tərəfdən də nüfuzlu beynəlxalq kanallardan olan Sky News gizli kamera ilə çəkiliş aparıb ki, Londonda azərbaycanlılar olimpiada biletlərindən alver edirlər, iddiaya görə bu Azərbaycan nümayəndə heyətinin biletləridir. Bəs Azərbaycanın İdman və Turizm Nazirliyi buna nə deyir? Dünən sizə o barədə danışmışdıq ki, olimpiadada arenalarda xeyli boş yerlər var və ekspertlər bunu həm də əvvəlcədən bilet almış rəsmi nümayəndə heyətlərinin üzvlərinin yarışları izləmək əvəzinə dükan bazar gəzməsi ilə də izah eləyirdilər. Çinində Azərbaycan bayrağı Londonda bilet alveri eləyənlər kimdir? Məsələni Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərli öz reportajında araşdırmağa çalışıb, rəsmi orqanlardan da reaksiya alıb.
Sky News yazır ki, Azərbaycanda nazirlikdə işlədiyini bildirən bir şəxs özünü alıcı kimi təqdim edən Sky News-un müxbirinə bilet satıb. Həmin şəxs avqustun 3-ün olan yüngül çəkili boks yarışının biletini satıb. Sky News-un müxbiri bileti 20 funta alıb. O bildirir ki, həmin biletin üzərində Azərbaycan Olimpiya Komitəsi sözləri həkk olunub. Bileti satan ingilis dilində danışmasa da yanındakı dostu tərcümə eləyib, deyib ki, həmin adam artıq bir neçə belə bilet satıb. Həmin tərcüməçi deyib ki, Azərbaycanda nazirlik bunlara biletləri ucuz qiymətə verib. Bunlar saxta bilet deyil. Ümumiyyətlə, siz üzərində Azərbaycan bayrağı olan hər hansı bir şəxsə yaxınlaşın. Çox güman ki, onlarda artıq bilet olacaq. Bu adamlar hamısı nazirlikdə işləyirlər. Nazirlik bu biletləri onlara komandanı dəstəkləmək üçün verib. Onların da vecinə deyil, satırlar ki, biraz pul qazansınlar. Bu qədər sadədir. Bu alqı-satqı polis idarəsinə yaxın yerdə olub. Sky News yazır ki, rəsmi kanaldan kənar alınan biletlər qanuni qüvvəyə malik deyil. Belə bilet alan şəxs pulunu itirmək və yarışa baxa bilməmək təhlükəsi ilə üzləşir. Bundan başqa alınan biletləri təkrar satmaq qadağandır. Sky News-da yazır ki, 2006-cı ildə Olimpiya oyunları ilə bağlı xüsusi qanunvericilik qəbul olunub. Kimsə biletini qara bazarda satsa 20.000 funt məbləğində cərimə və maksimum 6 ay müddətinə həbs cəzası ala bilər. Olimpiya oyunları başlanandan artıq polis bununla bağlı 29 adamı həbs edib. Bəzi satıcılar isə deyiblər ki, bunun hüquq pozuntusu olduğunu bilmirlərmiş. Sky News yazır ki, baş verənlərlə bağlı Azərbaycan Olimpiya Komitəsinə dəfələrlə müraciət etsələr də heç kimlə əlaqə saxlaya bilməyiblər. Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin özünü təqdim etməyən əməkdaşı Azadlıq Radiosuna bildirib ki, hazırda ondan başqa komitədə heç kim yoxdur, bütün əməkdaşlar Londona gedib. Sky News-un xəbəri haqqında dedi ki, belə bir şey ola bilməz, həm məlumat səhv və gülməlidir.
Yalan söhbətdir. Bütün biletlər, hansı ki bizim əməkdaşlarımız uçub, hamısını Impatex Travel hazırlayıb. Biz heç bir bilet işlərinə baxmırıq. Nə qədər adamlar bura zəng edirdi, bilet istəyirdi bizdə olimpiada üçün. Deyirdi ki, bizlə əlaqə saxlamayın. Hamınız Impatexə müraciət edin. Yəni biz heç kəsə burada nə bilet satmışıq, elə o yanlış məlumat. Heç bir Azərbaycan nümayəndəsi orada bilet sata bilməzdi. Çoxsu charterlə gedib. Onlar necə bilet sata bilərlər? Onlara bir dənə bilet verilib, gəlmə getmə. Delegasiya da elə gedib. Tam yanlış məlumatdır. Gülünc bir məlumatdır bu.
Gənclər və İdman Nazirliyinin İdman Şöbəsinin müdiri Mirkamil Rəhmovsa deyir ki, ola bilsin biletini satan turist olsun.
Nümayəndə heyəti biletlə işləmir orada. Onların akreditasiyası var, akreditasiya keçiblər. Onların bütün yarışlara buraxılışı var. Onlarda bilet olmur. İndi Azərbaycan nümayəndə heyətinə qarşı çox təxribatlar aparırlar. Bu təxribatların içində ola bilsin, bu da onun bir təxribatıdır. Gah deyirlər ki, kimsə medal alıb, pulundan alıb və yaxud nəsə hansısa bir haqsız məsələləri ortalığa atırlar. Ola bilsin, hansısa turist olub orada, əlində bilet olub, ya öz biletini satıb, ya kiməsə dəyişib. Bu adi hal, burada nə var ki?
Gənclər və İdman Nazirliyinin rəsmisi deyir ki, biletin üzərinə Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin işarəsi vurulur. Azərbaycan Olimpiya Komitəsinin yox. İdman şərhçisi Coşqun Eldaralı isə bu cür halların mümkün ola biləcəyini istisna etmir.
Jurnalist fraksiyona deyə bilərəm ki, əvvəllər belə hallar olur. Məsələn, müəyyən bir nümayəndə heyəti getməlidir. Bu da ki, hansısa bir xarici ölkəyə 144 nəfər getməlidir. Orada, məsələn, konkret idman qurumunun rəhbərliyi ora öz adamlarını, öz qol məğrəbəsini salmağa çalışır ki, onlar turist kimi gedib orada iştirak edirdi. Əslində mümkün bir variantdır və dünya idman praktikasında birinci fakt deyil. Əslində belə şeylər olur, yəqin ki, ola bilər.
Impratex Travel şirkətindən isə bir onu dedilər ki, London Olimpiya oyunlarında iştirak edəcək 180 nəfərə turist bütyovkası satılıb. Başqa heç nə demədilər. Gənclər və İdman Nazirliyindən verilən məlumata görə London Olimpiya oyunlarında iştirak edən Azərbaycan rəsmi nümayəndə heyətinin sayı 100-ə yaxındır.
Kəbiran Dilavərinin söhbətini dinlədiniz. Onu da qeyd edeyim ki, Azərbaycan idmançılarının Olimpiyadada necə çıxış eləməsi ilə bağlı ən son məlumatları siz Azadlıq Radiosu.az saytında xüsusi olaraq yaratdığımız London 2012 bölümündən əldə edə bilərsiniz. Bugün də xeyli Azərbaycan idmançısı mübarizəyə qoşulub və onların bütün nəticələrini siz həmin nəticələr elan olunan kimi, bilinən kimi saytımızdan əldə edə bilərsiniz. Bundan başqa Londonda olan xüsusi müxbir Zülfüqar Rüfətoğlu da daim yarışlardan maraqlı reportajlar və məqalələr göndərir və onlar da həm kontekst proqramında, həm də kontekst proqramında səsləndirilir, həm də elə Azadlıq Radiosu.az saytındakı Olimpiada bölümünə yerləşdirilir. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Nə bir addım irəli, nə bir addım geri. Amerika Azərbaycandakı dini azadlıqların vəziyyətini belə qiymətləndirir. Hesabatda deyilir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamentinin dini azadlıqlarla bağlı hesabatında deyilir ki, hökumət qanunlar, yaxşı qanunlar qəbul edib, amma təcrübədə, praktikada bunların həyata keçirilməsində axsamalar var. Hökumət bəzi dini qrupları qeyri-ənənəvi dinlər adlandırır və onlara qarşı müəyyən reydlər keçirilir, onların bəzi üzvləri həbs edilir. Hökumət dini ayinləri də müşahidə edir və bəzən kitablar da dini ədəbiyyatda müsadirə eləyir. Amerika Dövlət Departamenti Azərbaycanda insan haqlarının ümumi vəziyyəti ilə də bağlı hesabatı hazırlayıb yayır hər il və orada da qeyd olunur ki, Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti qənaətbəxş deyil. Natiq Zeynalov, Azadlıq Radiosunun müxbiri sizi hesabatla ətraflı tanış eləyəcək, təkcə Azərbaycanla bağlı hissəsi ilə yox, həm də ümumilikdə dünyada dini azadlıqların vəziyyəti necədir, bu barədə daha ətraflı danışacaq.
Polis gəlib, MTN gəlib evə.
Bakı sakini Zəki Mirağayev hüquq mühafizə orqanları əməkdaşlarının bu ilin mayında onun evinə girərək oxuduğu dini kitabları müsadirə elədiyini bildirir. O kitablarının niyə götürülməsinin səbəbini də bilmədiyini deyir.
Ayqabısını soyudur, təklif edirəm sən. Hedir ki, ayqabısını soyun içəri hərəkəsində. Baxmayaraq yerə kəsir. İnsan alçaldıcı hərəkətlər deyək buna. Məsələn, belə hərəkət eləməyin, məsələn, qonşular da belə şey əmələ gəlsə, burada məsələn, kişidə qalan uşaqlardır. Bunlar nə terrorist? Halbuki heç bir şey yoxdur məsələn bununla bağlı bir əsasımı deyimiz şey. Bir də məsələn Quran din ədəbiyyat, Risale-i Nur külliyatıdır məsələn. Bu Quranın təfsiridir. Bu zaman bu kitablar da dünyanın hər yerində toxunur. Beynəlxalq simpozyumlar hər yerdə keçir. İstanbuldan tutmuş Amerikada hər yerdə məsələn bu kitablar oxunur.
Birləşmiş Ştatlar Dövlət Departamentinin 2011-ci ildə dünyada din azadlıqlarının vəziyyətindən bəhs edən hesabatında qeyd olunur ki, Azərbaycanda Zəki Mirağayev kimi dini etiqad azadlığının pozulmasından şikayətlənənlər az deyil. Sənədin Azərbaycandan bəhs edən hissəsində qeyd olunur ki, ölkə konstitusiyası din azadlığına təminat verir, amma başqa qanunlar praktikada bu azadlığı məhdudlaşdırır. Əksər dini qruplar hökumətin təsirlərindən kənar fəaliyyət göstərirlər. Buna baxmayaraq, hərdən hökumət reydlər keçirir, dini materialları müsadirə eləyir. Bəzi hallarda müsəlman və xristiyan qruplardan olan dindarlar saxlanırlar. Dini qruplar üçün hökumət cansıxıcı məhdudiyyətlər tətbiq eləyir. Son bir ildə qəbul edilmiş qanunvericilik aktları bu məhdudiyyətləri daha da artırıb. Ümumilikdə Azərbaycan hökuməti dini azadlıq hüquqlarının qorunması istiqamətində nə pisləşməyə, nə də yaxşılaşmaya doğru hər hansı dəyişiklik etməyib, deyə sənəddə bildirilir. Hesabatda qeyd olunur ki, Azərbaycanda dini inancına görə bəzən insanların cəmiyyətdə ayrı seçkiliyə məruz qalmalarına dair məlumatlar da var. Sənəd müəllifləri xüsusən Yahova şahidləri, evangelist xristiyanlarla bağlı təbliğat aparan insanlara qarşı düşmənçilik meyillərinin olduğunu yazır. Sənədə görə Azərbaycan əhalisinin 96% müsəlmanlardır. Bu ölkədə ortodoks ruslar, apostol ermənilər, müxtəlif xristiyan dini qrupların təmsilçiləri, yəhudilər və ateistlər də çoxdur. Sənəddə dini işlər üzrə dövlət komitəsinə istinadən qeyd olunur ki, Azərbaycan müsəlmanlarının 65% şiələr, 35% isə sünnilərdir. Bunlar Birləşmiş Ştatlar Dövlət Departamentinin hesabatında qeyd olunanlar idi. Dini işlər üzrə komitədən isə həm bu hesabatda səslənən fikirlər, həm də Zəki Mirağayevin kitablarının niyə müsadirə olmasına dair suallara cavab almaq cəhdlərimiz uğursuz oldu. Komitənin mətbuat xidmətindən Salih Aslan bildirdi ki, yalnız hesabatın özünü komitə rəsmi şəkildə alandan sonra ona şərh verə biləcəklər. Azərbaycan rəsmiləri dəfələrlə yerli mediada, eləcə də müxtəlif konfranslarda çıxışlarında ölkənin bir dini tolerantlıq rəmzinə çevrildiyini deyirlər. Azərbaycan prezidenti, eləcə də dini komitənin rəhbərləri, hətta ölkənin dünyaya dini dözümlülük nümunəsi ola biləcəyini deyirlər. Birləşmiş Ştatlar Dövlət Departamentinin 2011-ci ildə dünyada din azadlıqlarının vəziyyətindən bəhs edən illik hesabatında qeyd olunur ki, Bəhreyn, İraq, Rusiya kimi ölkələr zorakı ekstremistlər adlandırdıqları qruplara qarşı addımlar atarkən din azadlığını pozurlar, sosial zəmində dözümsüzlüyə yol açırlar. Sənədə görə bir çox ölkələrdə hökumətlər kafirlik, dini dəyişmə və təhqir kimi maddələrdən din azadlığını pozmaq istiqamətində daha çox istifadə edirlər. Hesabatda Çin, İran, Şimali Koreya və Səudiyyə Ərəbistanı din azadlığı sahəsində davamlı problemləri olan ölkələr kimi xarakterizə olunur.
Natiq Zeynalovun söhbətini dinlədiniz. Onu da qeyd edeyim ki, azadlıqradiosu.az saytında siz bizim müəyyən rubrikalarımız var ki, onlar da ayrıca olaraq demək olar ki, sayt kimi fəaliyyət göstərirlər və həmin səhifələr Korrupsiya Metr adlanır. Burada siz həm Azərbaycanda, həm də dünyada rüşvətxorluq, korrupsiya halları ilə bağlı həm son məlumatları əldə edə bilərsiniz, həm də bununla bağlı maraqlı video süjetləri izləyə bilərsiniz, məqalələri oxuya bilərsiniz. Başqa bir Azadlıq Radiosu.az saytının başqa bir səhifəsi Oxuzalı adlanır və burada isə siz ədəbiyyat və mədəniyyət xəbərlərini oxuya bilərsiniz. Bəzi maraqlı başlıqları həmin səhifədən sizə çatdırmaq istəyərdim. Məsələn, Suriyada üsyançıların oxuduğu mahnı xalq artisti Zeynəb Xanlarovanın mahnısı ilə üst-üstə düşür. Bu mahnı kimindir? Bununla bağlı biz Zeynəb xanımla da müsahibə almışıq və eyni zamanda bir Suriyalı ilə da danışmışıq və onlar tamamilə bir-birinə əks olan fikirlər deyiblər bu mahnının müəllifliyi ilə bağlı və başqa bir maraqlı məqalə Oxuzalından Rusiyada yaşayan Azərbaycan əsilli yazıçı Eduard Bağırov Azərbaycan hökumətinə demək olar ki, üsyan eləyən fikirlər söyləyib və Azərbaycan yazıçılar birliyindən də çıxıb, Rusiya-Azərbaycan kongresindən də çıxıb və deyib ki, Azərbaycan səfirliyini Moskvada təşkil elədiyi tədbirlərə də qatılmıram. Səbəbi nədir? Bu barədə Azadlıq Radiosu.az saytının Oxuzalı bölümündə daha ətraflı. Kontekst verilişi isə davam eləyir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənin, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqir etmə. Yox, sən təhqir etmə.
Mən səndən getmirəm.
Mən səndən danışmıram. Yox, fərqlə xüsusi mənim anlam yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Pen Klub Ədəbiyyat Verilişinə siz hər həftənin 4-cü günü saat 12.05-dən Azadlıq Radiosu.az saytında canlı qulasa bilərsiniz. Kontekst verilişi davam eləyir. İşğaldan 20 il sonraki Xocalılar. Bir pansiyonatda yaddan çıxmış Xocalı köçkünlərindən bugün sizə danışacağı onlar özləri də öz yadlarından çıxırlar. Sumqayıta yaxın bir pansiyonatda məskunlaşmış köçkünlər müxbirimizə nədən giləyləndilər? Onlar deyirlər ki, təzə icra başçısı, Sumqayıtın icra başçısı Xocalının işğal günü gəlib, onlara quruca baş sağlığı da vermir. Pansiyonatdakı bəzi ailələrin isə televizoru da yoxdur. Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlunun hazırladığı reportajı dinləyək.
Salam uşaqlar.
Salam.
Nə oynayırsınız? Nə adlanır o?
Real Sociedad.
Necə?
Real Sociedad.
Pol. Tutdum.
Novxanı kəndi ilə Sumqayıt şəhərinin arasında Xəzər dənizinin bir neçə metrliyində yerləşən pansionata çatanda qapı ağzında oturan uşaqlar mobil telefonda oyun oynayırdılar. Başları oyuna necə qarışmışsa onlara yaxınlaşmağımdan çox gec xəbər tutdular. Uşaqlardan soruşub öyrəndim ki, onların hamısı Azərbaycanın işğal olunmuş rayonlarındandır. Uşaqlar Xocalı, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl və Kəlbəcərdən olduqlarını desələr də, amma həmin rayonların başına nə gəldiyindən xəbərsizdirlər.
Adın nədir? Neçə yaşın var?
11.
Neçəncini toxuyursan?
6.
Hansı rayonlansan?
Xocalı.
Bilirsənmi Xocalı harada yerləşir? Neçənci ildə işğal olub? Demirlər, oxumamsan məktəbdə, dərsdə, kitabda? Yadında deyil. Xəritəyə baxmışsan mı haradadır Xocalı?
Hə, baxmışam.
Hansı rayonun yanındadır?
Hamıya sual verirsiniz belə.
Hı-hı.
Niyə ki?
Soruşuram da görüm nə bilirsən.
Söhbətimi 7 yaşlı Aidə ilə davam etdirdim. O da mənsub olduğu Ağdam rayonu ilə bağlı nə baş verdiyini bilmədi. Aidəni çox çətinə salmayıb bu dəfə ondan hansı şeiri bildiyini soruşdum.
Müəllim o da gedir, indi mənim 7 yaşımı oxudur. O belə dedi, biz də bildik.
Hə.
O keçəndən bildik.
Nədir?
İndi mənim 7 yaşım var. Ana, sən də məni məktəbə yazdırsana. Get anacan, get ora bax qızlara, oğlanlara, çantamı ver, qoy qosulum onlara.
Uşaqlarla söhbəti burada bitirib, pansionatın yuxarı mərtəbələrlə böyüklərlə danışmağa qalxdım. İkinci mərtəbədə ilk rastlaşdığım Xocalıdan olan məcburi köçkün Zeynab Məmmədov oldu. O, qonşu qızın çizlik yoran döşəyinin yununu dedirdi. Dediyinə görə Xocalının işğalından sonra bir müddət Bərdədə yaşayıblar. Sonra Sarıqaya adlanan bu pansionata sığınıblar. Zeynab Məmmədova deyir ki, ilk illər onlara ara sıra baş çəkən olsa da, son 6-7 ildə nə bir icra hakimiyyəti nümayəndəsini görüblər, nə də bir vəzifəli şəxs.
Bura heç bir yanda, heç siyahada da yoxdur. Gün qaç kim burada kim yaşayır?
Heç kim gəlmir?
Heç.
İndi kimə baxırsınız siz?
Bircə ancaq Xocalının il dönümündə bir gənclər təşkilatı var, biz o gəlir bir gün.
Əvvəl siz Binəqədiyə baxırdınız, indi Sumqayıt baxır da bura. Heç gəlib eləyirlərmi Sumqayıtın icra hakimiyyəti?
Heç, Sumqayıtın icra hakimiyyəti heç Xocalının il dönümündə, bax, elə heylədək ver gitsin. Heç Allahın çoxu gəlib də demədi ki, Allah rəhmət eləsin bir elə şəhidlərincə. Köhnə deyirdi də, gəlirdi də.
Pansionata 44 yaşında gələn Ağdamlı məcburi köçkün Nuridə xanım indi 64 yaşın içindədir. Deyir, yurt dərdi, dolanışığın çətinliyi onu vaxtından əvvəl qocaldıb. Mirvari kimi dişlərin hamısı tökülüb.
Qaşqınçılıq mən çox yıxdı. Dar keçdi, qaşqınçılıq. Bir dənə çörək bulunan pensiya alıram. Aylarla bir dənə çörək 12 gəlirimiz olmur.
Əslində Nurdə xanımın deməsinə görə heç kimdən, nə hökumətdən, nə də imkanlı şəxslərdən özü üçün ərzaq pul yardımı olmur. Onların 20 ildə 11 nəfərə satan ailə üzvləri, nəvə nəticəsi hamısı 2 otaqlı mənzilə çıxınıb. Bu 2 otaqlı evin divarını xeyli medal bəzir. Həmin medalları qaydasız döyüş növü ilə məşğul olan 11 yaşlı nəvəsi qazanıb. Nurdə xanım idmançı nəvəsinin yatdığı küncü göstərib onun tavanı daman, pəncərəsi sınıq bir yerdə yatdığını deyir. Yeni dərs ilində evlərindən 5 uşağın məktəbə gedəcəyini bildirən nənə yardımı da yalnız onlar üçün istəyir.
Kitab, dəftər, sumka, nəsə. Onları yaxşı kömək eləsin. Çünki çatdıra bilmir. Bir dənə pensiyalım ilə törək bulam.
Füzuli rayonunun aşağı Əbdürahmanlı kəndindən olan Tahir Qəhrəmanov isə heç bir şeydən şikayətçi deyil. Deyir ki, arzular, istəkləri yalnız torpaqlarının işğaldan azad olunmasıdır.
Maarif Çingizoğlu'nun reportajını dinlediniz. Ve sonda bugünkü kontekst verilişinin birinci buraxılışının sonunda Azərbaycan hökumətinin tətbiq eləməyi istədiyi bir yenilik haqqında danışmaq istəyərdik. Bəzi informasiyaları hökumətdən istəyəndə sizdən də pul istəyə bilərlər. Azərbaycanda dövlət orqanlarına məlumat almaq, məsələn 10 il əvvəllə müqayisədə asanlaşıb. İndi əksər nazirliklərin aktiv olan mətbuat xidmətləri var. Amma digər tərəfdən bu yaxınlarda Azərbaycan parlamenti qanun qəbul elədi və şirkətlərin təsisçiləri barədə məlumatları kommersiya sirri elan elədi. Son zamanlar Azadlıq Radiosunda da başqa media orqanlarında da araşdırmalar verilirdi ki, yüksək vəzifəli məmurlar uzaq ölkələrdə şirkətlər yaradırlar və sonra Azərbaycandakı biznes sahələrində çalışırlar, qanun onların biznesinə məşğul olmasını qadağan eləsə də. İndi hökumət bəzi məlumatları pulla verəcək. Əslində bu normaldır dünya praktikasında. Britaniyada da belədir, Kanadada belədir və sair ölkələrdə də belədir, amma Azərbaycanda bəzi ekspertlər və jurnalistlər narahatdırlar ki, bu yenilik araşdırmaçı jurnalistlər qarşısında daha bir maneə ola bilər. Şahnaz Bəylərqızının reportajını dinləyək.
Dövlət qurumları bundan sonra bəzi informasiyaları pulla satacaq. Neçiyə? Bax, bu hələlik bəlli deyil. Nazirlər Kabinetindən bu suala cavab ala bilmədik. Dəfələrlə zəng etsək də qurumun mətbuat xidmətinin başçısı Akif Əlinin otaqda olmadığını dedilər. Zəng vurduq ayrı-ayrı nazirliklərin mətbuat xidmətlərinə. Vergilər, Maliyyə, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliklərinin mətbuat xidmətlərinin rəhbərləri Mehdi Mirsəlimovun, Mais Piriyevin, Müşfiq Əmirovun dediklərinə görə nəinki qiymətdən heç, sənəddən də xəbərləri yoxdur. Düzü, Mais Piriyev məzuniyyətdə olduğunu əsas gətirdi. Bu dəfə zəng vurduq Daxili İşlər Nazirliyinə. Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov sualla cavab verdi. Bəzi informasiyalar hamısı...
Yox, elə bir məlumat. Onu siz İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyindən soruşun.
Ehsan Zahidov. İndilik satılacaq informasiyaların siyahısını Nazirlər Kabineti belə müəyyənləşdirib. Sorğuçuya informasiya verilib və sorğuda informasiyanı təkrar əldə etmək zərurəti əsaslandırılmayıbsa və ya informasiya iri həcmli olduqda, sorğunun icrası informasiya sahibinin üzərinə qoyulmuş ictimai vəzifələrin yerinə yetirilməsinə ciddi maneə yaratdıqda və yaxud əsassız böyük məsrəflərə səbəb olduqda, sorğunun icrasını bir dəfəyə təmin etmək mümkün olmadıqda, sorğunun cavablandırılması xeyli vaxt tələb eləyəndə. Nazirlər Kabineti bu addımı informasiya əldə etmək haqqında qanuna dəyişikliklərlə izah edir. Bəs gündəlik işi informasiya toplamaq olan kütləvi informasiya vasitələri bu haqda nə düşünürlər? 525-ci qəzetin redaktoru Rəşad Məcid.
Görüləcək iş, tutaq ki, çəkiləcək zəhmət filan ona görə, məsələn, haqq almaq məqsədi güdülür. Bu dəqiqə ki, o qədər geniş bir anlayışa çevrilir, xüsusən də bu internet saytları yaranandan sonra həm dövlət qurumlarından, həm ayrı-ayrı insanlardan həqiqətən həddindən artıq çox münasibət öyrənirlər, müsahibələr almaq istəyirlər. Bu zaman elə dövlət qurumlarına da artıq yük düşür. Bu çoxlu vaxt məhdudluğu da yaranacaq. Bu baxımdan qeyri-adi mən elə biləm bir şey görmürəm. Əgər yəqin ki, bu hansısa ölkələrin təcrübəsindən götürülüb deyilib.
Ancaq əksər media mənsubları və ekspertlər Rəşad Məcid kimi düşünmürlər və əksinə narahatdırlar. Məsələn, Azadlıq qəzetinin redaktoru Rövşən Hacıbəyli deyir ki, hökumətin məqsədi informasiyanı satmaq yox, gizlətməkdir. Onun fikrincə xüsusən də son zamanlar vüsət alan jurnalist araşdırmalarının qarşısını almaq, onları əngəlləmək istəyirlər.
Hakimiyyətin yüksək eşelonda təmsil olunan məmurların biznes strukturları ilə bağlı geniş yayılmış araşdırmaların qarşısını almaq, onları əngəlləmək, dəqiqləşir ki, necədir, kim, hansı şirkət kimə məxsusdur. Yəni, bu tip məlumatları qarşısını almaq, hər halda indi ictimai rəyə özlərini ilə göstərirlər ki, hesablaşmırlar, amma ictimai rəyə bu belə araşdırmaların çox ciddi təsiri var. Ondan sığortalanmaq üçündür.
Rövşən Hacıbəyli. Hüquqşünas Ələskər Məmmədli isə deyir ki, məlumatın pulla satılması təzə məsələ deyil. Hələ 2005-ci ildə informasiya əldə etmək haqda qanun qəbul olunanda nəzərdə tutulmuşdu ki, Nazirlər Kabineti pullu informasiyaların növləri və miqdarına dair təkliflərini hazırlasın. Amma hüquqşünas deyir ki, Azərbaycanda təcrübə əksini göstərir. Qanun nə qədər xoş niyyətli olsa da, onun tətbiqində problem yaranır. Ələskər Məmmədli deyir ki, bu sənəd informasiya verməmək üçün bəhanəyə çevrilə bilər.
İkincisi də bunun əslində nə qədər qanuniliyi, yəni konstitusiyaya uyğun olub-olmama məsələsi məncə mübahisəlidir ki, konstitusiyanın 50-ci maddəsində hər kəsin məlumat azadlığı təminat altındadır və hər kəs istədiyi məlumatı qanuni yolla axtarıb əldə edə bilər. bu qanuni yolla əldə olunma ifadəsi ictimai informasiyaların pulsuz əldə etmə imkanını demək nəzərdə tutur. Ümumiyyətlə, qanunvericilikdə də bir məna olaraq göstərilibdir ki, ictimai əhəmiyyət daşıyan heç bir informasiya pulla təqdim ola bilməz. Deməli, Nazirlər Kabineti mahiyyət etibarilə ictimai əhəmiyyət daşımayan informasiyaların pullu təqdim olunma qaydası müəyyən edə bilər.
Şahnaz bəylər qızının söhbətini dinlədiniz. Bu, bugünkü kontekst verilişinin birinci buraxılışında sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə təxminən bir saatlığına sağollaşıram. Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-də yenidən görüşmək ümidi ilə.